Apocalipsa, capitolul 2, 12-17 este textul pentru astăzi. În Vechiul Testament, Dumnezeu și-a ales o națiune pe care a chemat-o să se separe în închinare de toate celelalte națiuni păgâne. Care a fost acea națiune? Obvious, da? Clar, Israelul. Israelul trebuia să fie distinct în relația cu Dumnezeu și să împlinească niște cerințe precise din partea lui Dumnezeu cu privire la separarea aceasta de obiceiurile, tradițiile, basmele, practicile, acțiunile, atitudinile, toate la un loc etc. ale popoarelor care erau în jurul lor. În Levitic 19:2 este un text care apare apoi și în Petru și este așezat cumva în mijlocul cărții Levitic pentru că e un pasaj foarte important. Dacă vreți să deschizi Levitic 19:2 zice: vorbește întregii adunări a israeliților și spune-le: fiți sfinți, fiți separați de tot ce înseamnă obiceiurile popoarelor păgâne de lângă voi, fiți sfinți, fiți separați pentru că eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt. La capitolul 18, în mod special, arată cum nu trebuie să se asemene cu egiptenii și cananiții, toate popoarele alea care erau în țara promisă. Și interesant că unul dintre aspectele care vorbește în capitolul 18 este inclusiv homosexualitatea, dacă tot a fost o paradă interesantă în Cluj ieri, da? Și că la care au participat 4.000 de oameni. Și Dumnezeu spune foarte clar: Israelul, separă-te, da? De homosexualitate, de imoralitate, de toate acțiunile astea păgâne. Și în capitolul 19:2 zice: vreau să fii distinct prin modul în care mă reprezinți pe mine și mă cunoști pe mine. A fi sfânt. Acum, chemarea asta lui Dumnezeu pentru Israel este o chemare la separare totală. Peterson spunea: sfințirea sau separarea asta înseamnă să fii pus deoparte de Dumnezeu pentru o relație cu El, cu scopul de a dezvălui caracterul Lui în orice sferă a vieții. Când Duhul aduce oameni la credință prin predicarea Evangheliei, sunt puși deoparte față de contemporanii lor necredincioși și aduși împreună cu alți credincioși într-o relație, îmi place mult termenul ăsta pe care îl folosește Peterson, exclusivă cu Dumnezeu. Da? Deci sunt puși deoparte față de contemporanii lor necredincioși, oamenii care nu-L cunosc pe Hristos, sunt puși deoparte, luați și puși deoparte cu alți oameni care și El cunosc pe Hristos și îmi place mult pentru o relație exclusivă cu Dumnezeu. În Noul Testament, biserica, care este poporul spiritual al lui Dumnezeu, aude aceeași chemare serioasă a lui Dumnezeu. Deci chemarea aia pentru poporul ăla fizic din Vechiul Testament, pentru Israel, se aude peste cruce pentru poporul noului legământ, pentru biserică, și aceeași chemare la separare. Acum, numele popoarelor păgâne pe care le regăsim în Vechiul Testament este înlocuit în Noul Testament cu o expresie: lumesc, lume. Da? Și avem versete precum Iacov 4:4. Nu știți că prietenia cu lumea înseamnă dușmănie în față de Dumnezeu? Așa că oricine vrea să fie prieten cu lumea se face dușman cu Dumnezeu. 1 Ioan 2:15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea tatălui nu este în el. Da? John MacArthur comenta cu privire la textul acesta și spunea: lumesc este păcatul prin care permiți modelarea poftelor, ambițiilor, conduitelor după valorile pământești. Și foarte, foarte dificil. Trăim într-o lume care este foarte agresivă prin modul în care ne influențează. Unul dintre domenii, că tot suntem în luna asta a consilierii biblice, psihologia. Da? Și ce spunea unul dintre frații printr-o întrebare pe care o punea și spunea, de ce atât de mulți oameni în bisericile noastre evanghelice au ajuns să meargă la psihiatru și depind atât de mult de zona aceasta? Iese pentru că am lăsat lumescul și lumea să pătrândă atât de mult printre noi. Nu te poți închina lui Dumnezeu, iar apoi zi de zi să te comporți asemenea oricărui alt necredincios. Galateni 6:14, Pavel spunea, lumea a fost răstignită față de mine și eu față de lume. Și asta este exemplul pe care ar trebui și noi să-l copiem. Deschideți cu mine la Apocalipsa 2:12-17, a treia biserică la care ne uităm, după cum vedeți și pe această hartă. Pergam, da? Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Ce vă spuneam data trecută, sunt așezate într-o rută poștală, așa numită, da? Și încep cu Efes, Smirna și ne-am uitat la ele data trecută. Vă aduceți aminte, v-am spus că sunt porturi, o ieșire la port și Efesul și Smirna și... Acum ne uităm la Pergam. Pergamul este destul de departe de Marea Egee, undeva la 25 de kilometri de Marea Egee, deci nu este un port precum Efesul sau precum Smirna. Acum, hai să citim textul și apoi vom discuta mai multe lucruri despre oraș, despre biserică și vom vedea ce putem învăța noi în dimineața aceasta. Ați deschis? Versetul 12. Îngerul bisericii din Pergam scrie-i, acestea sunt cuvintele celui ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Acum, dragilor, să primești o astfel de scrisoare care să aibă o astfel de recomandare sau un astfel de început, destul de... parcă nici nu vrei să mai citești. Dragă Vali, îți scriu eu cel care am... limba, știi că cuvântul meu este ascuțit cu, ca o sabie cu două tăișuri, știi că te gândești, wow, ce vrea să-mi zică, știi? Încă de la început vedem seriozitatea cu care Iisus se adresează, tonul ăsta. Și ascultați, nu-mi imaginez pe Iisus spunând, acestea sunt cuvintele celui ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Adică nu-mi-l imaginez pe Iisus vorbind în felul acesta. Și gândiți-vă când Ioan primește revelația asta, când așează cuvintele astea pe un papirus, da, pe sau poate pe o bucată de piele, scrie lucrurile astea, le dă prezbiterului și spune du-te și du bisericii. Ok? Vă aduceți aminte că în introducere fiecare dintre prezbiterii sau un prezbiter din fiecare dintre aceste biserici a primit aceste scrisori din partea lui Ioan care era pe Patmos. Uitați-ne, Patmos, aici este, insula Patmos. Ioan, la aproape sau peste 90 de ani, era trimis acolo exilat din cauza mărturiei lui Iisus și a faptului că se ținea de cuvântul lui Dumnezeu, cum spune în capitolul 1, și era o carieră de piatră acolo. A fost trimit ca să spargă piatră până când avea să îi crape inima. Okay? Mai departe. Știu unde locuiești, acolo unde este tronul lui Satan. Știu că ții numele meu, că nu te-ai lepădat de credința mea, nici chiar în zilele când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satan. Foarte interesant că de două ori repete, acolo unde locuiește Satan, acolo unde Satan are tronul. Am însă câteva lucruri împotriva ta. Nu unul singur, câteva lucruri. Ai acolo pe câțiva, adică în biserica ta, care țin învățătura lui Balaam, care l-a învățat pe Balac, să pună o pricină de potignire înaintea fiilor lui Israel și anume să mănânce ceea ce este jertfit idolilor și să se desfrâneze. Tot așa și tu ai câțiva care țin învățătura nicolaiților. Pocăiește-te, deci. Dacă nu, în curând voi veni la tine și mă voi război cu ei, cu sabia gurii mele. Cel ce are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul. celui ce învinge îi voi da mană ascunsă și voi da o piatră albă pe care este scris un nume nou pe care nu-l cunoaște nimeni în afară de cel care îl primește. Amin. Pergam undeva la vreo 160 de kilometri de Efes, între Efes și Pergam undeva la vreo 160 de kilometri, vă aduceți aminte, Smirna era undeva la jumătate, de fapt puțin mai aproape de Efes. Nu era un port precum Efesul și Smirna, am spus deja lucrul ăsta, și nu se afla pe niciun drum comercial, nu era niciun drum comercial de obicei, pentru că astea erau porturi, drumul comercial pornea undeva de aici și mergea în jos înspre, înspre Europa. Dar cu toate acestea, deși nu era port, deși nu era niciun așezată pe niciun drum de ăsta major comercial, orașul a avut renumele lui în lumea antică. Scriitorul roman Plinius, vă aduceți aminte de Plinius cel bătrân, așa cum îl găsiți în literatură, a numit Pergamul de departe cel mai ales oraș al Asiei. Pergam era construit pe un deal la vreo 300 de metri deasupra nivelului apei. Avea și o vale, în vale se aflau diverse templuri și diverse atare, dar în același timp era Acropolisul, era acea piață mare în care din nou se găsea o grămadă de temple și acolo se petrecea cea mai mare parte a activității orașului. Unul dintre lucrurile notabile, o bibliotecă de vreo 200.000 de volume, scrise de mână, bineînțeles, dragilor, în perioada aceea nu exista niciun fel de tipografie și în perioada aceea se scria totul cu mânuța și erau 200.000 de volume. Se spune că doar Alexandria, biblioteca din Alexandria, vă aduceți aminte, care puțin mai târziu a ars, o parte din ea cel puțin, doar Alexandria întrecea ca număr de volume Pergamul. Deși cu tristețe, Marc Antoni și-a însușit această bibliotecă și a dat-o puțin mai târziu iubite lui Cleopatra din Egipt. Da? E bine să fii cezarul Romei, poți să faci ce vrei cu cărțile. Da? La și noi, în zilele noastre, mai confiscăm câte o carte și le dăm și dăm cartea iubitei. Mai dau și o cărți iubitei mele. Uite, citește cartea asta, e bună. Și așa a făcut și Marc Antoni. Probabil că el n-a citit cărțile sau l-a fi citit, cine știe. Parte din ele, dar el a trimis iubitei lui Cleopatra. Un centru cultural în care se învăța foarte mult, deși exista atât de multă imoralitate și atât de multă idolatrie, un lucru sau un aspect pozitiv era acest interes pentru fizică, pentru farmacie, pentru anatomie. Aici s-a născut fizicianul Claudius Galenus sau Elius Galenus, cum e el cunoscut în anatomie. S-a născut în Pergam, a fost un nume important care s-a născut în acest oraș. El este fondatorul anatomiei și farmacologiei, cum se zice? Farmacologie. Da. În oraș se găseau mai multe temple și altare, după cum am zis, templul lui Zeus, templul lui Atena, templul lui Dionisos, templul lui Asclepios, al zeiței egiptene Isis, Isis, nu Isis modern de astăzi, Isis, zeița Isis. Da? Orașul era plin de idolatrie și imoralitate. Ascultați, dragilor, eram puțin deprimat așa, treceam printr-o pază de asta, că ce caut eu în București? Și mă bucur mult că Domnul mi-a dat harul să predic prin orașele astea din Apocalipsa. Mă bucur foarte tare că locuiesc în București. Orașele astea erau orașe pline de idolatrie, pline de imoralitate. Asta nu înseamnă că nu e și orașul nostru, dar totuși cred că Dumnezeu ne-a făcut parte de mult har. Da? Nu ni se cere o dată pe an cum li se cerea oamenilor acestora, era scris în lege. O dată pe an toată lumea ieșea afară, mergea la templul lui Zeus, era și un altar pentru Cezar, pentru că era acolo edificiul regelui al Cezarului și se aducea tămâie și erau obligați fiecare om să aducă tămâie. Și în felul acesta mulți creștini au murit, că au zis, nu, Iisus este Domnul nostru, nu Cezarul este Domnul nostru. Și mulți dintre ei au murit. Noi nu trebuie să facem lucrul ăsta. Slavă Domnului, care rămâne bisericile mai goale, probabil, decât sunt azi. Despre biserica din Pergam, asemenea celei din Smirna, nu avem foarte multe detalii, nu știm care e fondatorul ei, bănuim că a fost Pavel sau cineva conectat apostolului. În Fapte 16, 7 și 8, Luca scrie, când au ajuns lângă Misia, au încercat să se ducă în Bitinia. Misia era undeva pe aici, Bitinia era undeva aici, regatul Bitiniei, puțin mai sus era Constantinopolul. Și Pavel a vrut să se ducă în Bitinia și dacă citiți în Fapte, se spune că Duhul Dumnezeu i-a interzis să meargă în Bitinia. Și a rămas în zona aceasta, a Efesului, partea de nord. A mers în Misia, care e foarte, foarte aproape de... foarte aproape de Pergam și dacă vă uitați în versetul 8, în capitolul 16, spune că au mers în Troa. Troa este undeva pe aici, cred, pe aici, nu? Asta e Macedonia. Și când li se spune, treceți în Macedonia, a apărut un înger și au trecut în Macedonia, din Troa. Și probabil că în momentul în care au mers din Misia în Troa, probabil că au trecut prin Pergam. Da. Cei mai mulți istorici sau teologi sunt de părere că Pavel este cel care a plantat și biserica aceasta. Și astea sunt datele istorice pe care le avem cu privire la oraș, cu privire la biserică. Hai să ne uităm puțin la această scrisoare pe care au primit-o. O scrisoare care nu e deloc scrisă cu... culoare roz, așa, plină de dragoste sau roșie. Plină. Sunt foarte, foarte multe lucruri serioase aici. Și la fel ca și biserica din Efes, vă aduceți aminte când, în care îi lăuda pentru modul în care rezistă teologii și faptul că au o doctrină serioasă, când a trecut la condamnare și a zis ce vă lipsește dragostea din tâi, vă aduceți aminte, bisericii din Efes, parcă am uitat toate celelalte lucruri, știi, bune pe care le-a spus Iisus. Cam așa e și cu biserica asta din Pergam, știi? Iisus face niște declarații de-astea de recomandare și de laudă la început, dar în momentul în care ajunge și discută despre lucrurile serioase care se întâmplă în contextul bisericii, parcă uiți de... laudă. Dar hai să vedem care a fost recomandarea, care a fost această laudă a lui Iisus. El zice, știu unde locuiești, acolo este tronul lui Satan. Satan era proeminent în acest oraș. Vă aduceți aminte ce zice bisericii din Smirna? Că știu sinagoga lui Satan din orașul tău. Cei din Smirna erau bine, n-aveau decât o sinagoga lui Satan de evrei, însă cei din Pergam aveau templul, da? Tronul lui Satan la ei în localitate. Da? Deci cei din Smirna erau mult mai bine, n-aveau decât o sinagogă. Tronul lui Satan însuși. Acum, spuneam mai devreme că existau diverse temple și altare în oraș. Două dintre cele mai importante erau cel al lui Zeus. Hai să vă arăt puțin cum arăta templul lui Zeus. O să vă arăt ruinele lui și apoi o să vă arăt deci în felul ăsta arată ruinele templului lui Zeus, însă ceea ce este interesant este că poți să găsești o replică a acestui templu în Berlin. Uitați cum arată. Nemții, de dragul acestui templu minunat, au construit un întreg muzeu în care se găsește, acesta este templul lui Zeus. Mergeai pe scări, iar aici sus era un era un altar mare, de vreo 5 metri înălțime. Da? Deci imaginați-vă destul de serios acest, doar altarul. Întreg locul era de 36 pe 32-34 de metri. Dacă ați fost vreodată la noi acasă, deci gândiți-vă, noi avem deschidere de 36 de metri. Da? Deci templul lui Zeus ar fi încăput acolo. Templul, altarul, mă scuzați. Altarul și imens, imens. Da, unii spun că ăsta era de fapt tronul lui Satan, însă pentru mine mi se pare interesant că în localitatea aceasta, undeva în vale, deci acest templu al lui Zeus era undeva pe deal, așezat, unde era piața, iar în vale, și din vale vezi, cred că am și o poză, imediat vă apun poza asta. Aici sus era templul lui Zeus, iar aici în vale era templul lui Asclepios, mi-e atât de greu să zic, era Dumnezeul vindecărilor. Bogdan probabil că știe mai multe despre asta. Asclepios este cel care a dat sigla medicinii ca știință. Acel șarpe pe băț era bățul care era în mâna lui Asclepios, sau sceptrul ăla, că e un sceptru de fapt, era în mâna lui Asclepios, iar pe el era un șarpe. Okay? Era considerat Dumnezeul vindecării. Ce interesant este că oameni de pretutindeni din lume veneau ca să fie vindecați în templul acesta. Și ceea ce era interesant era următorul lucru. Peste tot în templu erau șerpi care nu aveau venin. Peste tot erau șerpi în templul acesta. Și ceea ce ți se cerea era să te întinzi pe... Dacă vrei să fii vindecat, trebuia să te întinzi pe podea și să lași șerpii să treacă peste tine. Dacă aveai norocul să treacă un șarpe peste tine care avea puterea lui Asclepios, poate puterea aceea te vindeca. Okay? Acum, interesant e că inclusiv în Apocalipsa, șarpele este în capitolul 18, dacă mi-aduc bine aminte, sau 17, este identificat ca fiind Satan. Da? Când se vorbește despre balaurul, despre marele balaur, da. Un templu al lui Satan. Da, avem de unde alege. foarte mult păgânism și foarte multă idolatrie prezentă în orașele acestea din Asia. Da, noi ne gândim astăzi că e idolatrie. Idolatria de astăzi este, și probabil că este mai mare decât idolatria de atunci, ținând cont de televizoarele cu diagonală de 80-90, cât mai sunt acum, de inci mă refer, că sunt 200 de centimetri, tot felul de gadgeturi și, în fine. Da, idolatria astăzi este mult mai... mai șmecheră, un asfalt, alte lucruri, nu? Dar atunci era foarte vizibilă, templele astea care erau impunătoare și erau oameni care mergeau la templele astea, foarte multă prostituție și foarte multă idolatrie. Într-un astfel de loc, credincioșii țineau, ne zice scrisoarea, ne zice Iisus, că țineau la numele Lui și nu și-au lepădat credința. Și când vorbește despre credință, vorbește despre credința dată odată pentru totdeauna celor sfinți, da? Cum scrie în Timotei. Că se referă la acel set de valori, acel set de învățături pe care Dumnezeu l-a dat apostolilor și care a trecut mai departe la biserică. Deci vorbim despre doctrină. Ei țineau doctrină. Era o biserică care prețuia doctrina și se țineau de ea. Erau credincioși lui Iisus, erau credincioși doctrinei sănătoase. Îl copiau într-un fel pe Ioan. Da, vă aduceți aminte în versetul 9, dacă mi-aduc bine aminte, din capitolul 1 spune: Eu, Ioan, fratele vostru care sunt părtași împreună cu voi la necazuri, la împărăție și la răbdare în Iisus, mă aflam pe insula Patmos din pricina cuvântului lui Dumnezeu și a mărturiei lui Iisus. Deci Ioan era pe Patmos din cauza cuvântului lui Dumnezeu și din cauza mărturiei lui Iisus. Ok? Și a ajuns pe Patmos. Oamenii ăștia se țineau de cuvântul lui Dumnezeu, de doctrină, și se țineau de mărturia lui Iisus, de numele lui. Foarte asemănător. Se asemănau. Și e o provocare pentru noi astăzi să ne gândim. Dacă vrem să fim martori credincioși și să promovăm adevărul, trebuie să ne ținem de cuvânt și trebuie să ne ținem de numele lui Iisus. Să nu renunțăm la ele. Okay? Acestea erau zile în care credincioșii erau uciși pentru credința lor. Antipa e unul dintre ei și este pomenit și de scrisoarea aceasta, când zice: știu că ții numele meu, că nu te-ai lăpădat de credința mea, nici chiar în zilele când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi acolo unde locuiește Satan. Probabil că era prezbiterul sau unul dintre prezbiterii ai bisericii, acest Antipa, martorul meu credincios, apare meu de mai multe ori în versetul ăsta, ați observat, nu-i așa? Numele meu, credința mea, martorul meu, Iisus își însușește toate lucrurile astea. Nu este credința ta, este credința lui, nu este mărturia ta, este mărturia lui. Observați aspectele acestea. Și tradiția spune că în anul 92, în timpul lui Domitian, dacă mi-aduc bine aminte, era rege în perioada aia, am primit în sfârșit cartea cu Cezare. Vă aduceți aminte că v-am zis de ea. Mi-a dat-o cineva cadou. Dar e vreo 60-80 de dolari cartea aia, așa că a fost un cadou bun, frumos. M-am bucurat de ea. În sfârșit a venit săptămâna trecută. Spune că în anul 92, în templul zeiței egiptene Isis, a murit Antipa. Asta spune tradiția. Potrivit legendei, o mulțime furioasă l-a ars de viu pe sfântul Antipa, da? Pe prezbiterul Antipa, în lăuntrul unui taur în flăcări, reprezentându-l pe zeul taur Apis. Da? Apis era tot timpul prezent în templele acestea ale lui Isis. Ele erau în mai multe zone din lume. Pergamo era una dintre localități care avea această zeiță egipteană. Și Apis, acest zeu al fertilității, tot timpul apărea în templele ei. Și tradiția spune că acest prezbiter, martor credincios al lui Iisus, care se ținea de cuvântul lui Dumnezeu, a fost pus înăuntrul acestui vițel și a fost ars de viu. Ok? Din nou, mă bucur că trăiesc în București și că trăim astfel de vremuri, cel puțin pentru o perioadă. Din păcate, asemănător bisericii din Efes, Iisus îi transmite bisericii din Pergam un cuvânt de condamnare. Okay? Hai să citim versetele 14 și 15. Am însă câteva lucruri împotriva ta. Ai acolo câțiva care țin învățătura lui Balaam, care l-a învățat pe Balac să pună o pricină de potignire înaintea fiilor lui Israel și o anume să mănânce ceea ce este jertfit idolilor și să se desfrâneze. Tot așa și tu ai câțiva care țin învățătura nicolaiților. Ok. Citim versetele astea, dragilor, trecem foarte repede peste ele. Poate știm, poate nu știm povestea lui Balaam și Balac din Deuteronom și Numeri. Dar interesant este că acel spirit al lui Balaam și ce s-a întâmplat în contextul ăla din Numeri, și o să ne uităm imediat, este ceea ce se regăsea în această partidă a nicolaiților. Și o să vedem despre ce era vorba. Balaam apare în Deuteronom 23. Ni se spune că era din Petor, Mesopotamia, un vrăjitor, dar și un bun afacerist. Își vindea foarte bine afacerea. Și a fost contactat de Balac, numeri 22-24, ne oferă toată această relatare. Regele Moabului, Balac, Israelul făcea prăpăd. era cum e ISIS-ul astăzi, toată lumea era speriată de Israelul. A ieșit din Egipt, ce s-a întâmplat, cum a ieșit Domnul de acolo? Domnule, am auzit că au învins toată armata Egiptului, adică cum să învingi toată armata Egiptului? Trebuie să fii foarte tare, ce armament ori avea oamenii ăștia, știi? Dar nu, Scriptura ne spune că au aflat că au în spate un zeu puternic. Dacă în felul ăsta păgânismul din perioada aia funcționa. Tu câștigai dacă aveai în spate un zeu puternic. Da? Și interesant este că în spatele Israelului oamenii aceștia au recunoscut că stă un zeu puternic. Dar ei au crezut că zeul ăsta funcționează cam cum funcționează toți ceilalți zei lor și nu e chiar așa. Și l-au chemat pe Balaam și a zis, blestemă, da, rostește un blestem asupra acestui popor ca să nu le mai meargă bine, știi? Și Balaam de trei ori se urcă pe un deal, încearcă să rostească un blestem împotriva lui Israel și de fiecare dată iese câte o binecuvântare. Foarte tare! Din gura unui vrăjitor, Dumnezeu a rostit trei binecuvântări. Și în binecuvântările alea, în una dintre ele, sunt afirmate niște lucruri de excepție cu privire la Iisus, la Mesia. E fenomenal pentru mine. Dumnezeu are în mână și pe vrăjitori. Și ăștia sunt tot în hățul lui, știi? Face ce vrea cu ei. În fine, dar Dumnezeu e suveran peste tot ce se întâmplă. Capitolul 24, Balaam, un afacerist bun, se gândește că nu îi reușește vrăjile astea ale lui, că este stăpânit de un zeu mai puternic decât tot ce a cunoscut el până atunci. Și zice, în minte un mod bun de a aduce un blestem asupra poporului, știi? Și care a fost ideea lui? Să trimită femeile frumoase ale Moabului și să ispitească pe bărbații slabi ai evreilor. Să ispitească, da? Și au reușit. Femeile frumoase au reușit ce n-a reușit un vrăjitor puternic. Da? Și femeia a fost mai puternică decât Cupidon, ok? A fost toată această chemare sau tragere a unui număr semnificativ de bărbați care s-au dus și s-au închinat la Dumnezei străini ai Moabului, că așa se întâmplă tot timpul în Scriptură. Prostituția și adulterul tot timpul este amestecat cu închinarea la idol. Și vedem asta peste tot în Vechiul Testament. Și de aceea în Noul Testament Noul Testament pune un egal între cele două. Când ești un idolatru, de fapt ești un imoral. Ok? Și în tot timpul Noul Testament vede în felul acesta. Acum, Iisus zice, spiritul acesta este ceea ce nicolaiții au copiat. Și ei au zis, trăim vieți destrăbălate. Unii sunt de părere că ei apar și în Filipeni, capitolul 3, în a doua parte, când se vorbește despre acel grup de oameni care erau prezenți în contextul bisericii din Filipe, antinomieni, nu aveau niciun fel de lege și își permiteau de toate. Își permiteau prostituție, destrăbălare, harul lui Dumnezeu e mare și indiferent cât de mult păcătuiesc, harul se înmulțește. Okay? Cam asta era modalitatea în care gândeau nicolaiții. Și spiritul ăsta s-a promovat în biserica din Pergam. Și el, Iisus, zice că sunt unii sau sunt câțiva care țin de această învățătură a lui Balaam, de această învățătură a nicolaiților. Și aceștia se mai duc și pe la templul lui Zeus, se mai duc și prin Acropolis, prin piață și mai cumpără mâncare și care erau jerfite idolilor și așa. Și vorbește despre această atitudine a unor creștini din biserica din Pergam care a considerat că să te joci cu lumea nu e niciun fel de problemă. Ok, sunt credincios, am harul lui Dumnezeu în mine, pot să mă joc cu lumea, lumea nu o să mă afecteze niciun fel. Da? Un spirit care se vede adesea și în bisericile din vremea noastră. Și cu tristețe spun uneori, se vede chiar și în viața noastră sau în viața familiilor noastre. Avem impresia că suntem așa de vaccinați împotriva lumii și că lumea niciodată nu ne va atinge și nu ne va afecta și nu ne va influența niciun fel. Și de multe ori ne trezim că suntem așa de momiți și atrași și ne regăsim atât de departe încât singura cale de întoarcere este în primul rând să te pocăiești, ceea ce de fapt îi cere și Iisus aici, biserice. Cum se vede același spirit în biserica din Pergam, erau câțiva, participau la imoralitatea culturii orașului, biserica nu făcea nimic. Nicolaiții erau acuzați în mare de același lucru, considerați libertini. Irineu și Clement al Alexandriei scriau despre ei, trăiesc vieți fără limite în desfrâu și se dau plăcerilor asemenea țapilor. Nu știu de unde e paralela asta, dar conducând la vieți de autotolerare. Da? Biserica din Pergam nu făcea nimic. Și ascultați, una dintre problemele majore ale bisericii secolului 21 este înțelegerea greșită și inexistența disciplinării din biserică. Oameni care trăiesc în păcat, oameni care își permit cu lumea mai mult decât trebuie, mai mult decât ar trebui vreodată să facă, oameni care nu se pocăiesc și nu arată niciun fel credință și o îndreptare în viața lor și biserica stă pasivă și privește toate lucrurile astea. Nu intervine. Adică să nu faci 20 de ani disciplinare într-o biserică de 800 de oameni în care unii dintre oameni spun că sunt deja atei membri și că se căsătoresc în lume și că trăiesc în imoralitate, trăiesc în curvie, unii dintre ei se duc la prostituate și am fost într-o astfel de biserică. Și biserica să nu facă nicio disciplinare 20 de ani, e grav. E grav lucrul ăsta. Știi? Și atât și n-am văzut doar într-o singură biserică asta, am văzut în multe biserici. Ok? Noi suntem o biserică tânără, o biserică mică, și Dumnezeu până acum ne-a păzit de lucrul ăsta, dar dacă vreodată lumea va pătrunde printre noi și pătrunde printre noi prin anumite persoane, un lucru pe care Biserica Logos trebuie să-l facă este să fie fermă și să eredice, da? Să taie acel păcat. Acolo nu-i vorba să tai o persoană, deși în cele din urmă elimini o persoană, pentru că o persoană este stăpânită de păcat, dar biserica trebuie să fie serioasă cu lucrurile astea. Biserica nu poate să se joace cu lumea, biserica nu poate să se joace cu păcatul. Și Hristos urechează biserica din Pergam pentru că nu intervine în viața oamenilor acestora. Și ascultați un aspect aici. Poate că merg mai departe decât ce zice textul de aici. Dar sfatul și ce ar trebui noi să facem este să prevenim asta. Adică să nu lăsăm pe cineva să se ducă și să, ca într-o mocirlă, ca într-o mlaștină, știi, să ajungă până la gât și să nu mai poți să-l scoți de acolo. Și să trebuiască realmente să-l lași, da? Și să tai păcatul cu totul. E bine să previn lucrurile. Da? Sunt frați și surori de-ai noștri care poate sunt luași, duși de val, capturați de ban, își doresc lucruri irealiste, doresc lucruri care n-ar trebui să le dorească. Stați lângă frații și surorile voastre, cunoașteți-i. Frate, cred că muncești cam mult. în sensul în care nu ai timp de absolut nimic, nu ai timp de părtășie cu frații tăi, miercurea nu mai vii, duminica am văzut că și duminica cam lipsește, adică stați lângă, unul lângă celălalt, cunoașteți-vă, cercetați-vă unul pe altul, s-ar putea să nu fie asta, că i-a capturat banul inima, poate să fie altceva, poate să fie o problemă de sănătate și atunci, frate, e o problemă de sănătate, hai să te ajut, uite, îl cunosc pe Bogdan, putem să mergem la un doctor, că ajutați-vă unii pe alții și preveniți în felul acesta niște dezastre mari, ok? Și m-am gândit în felul acesta la mesajul de astăzi. Știi, pentru noi, o biserică care nu experimentează lucrurile în felul ăsta, să aibă oameni care trebuie acum disciplinați și acum trebuie discutat cu ei și așa. Dar haideți să prevenim astfel de lucruri. Ok? Amin? Ce spune Iisus aici este de o importanță colosală. Iar lucrul ăsta se vede din tonul vocii lui. Biserica nu trebuie să se joace și nu trebuie să tolereze astfel de oameni. Ascultați, noi trăim într-o cultură foarte tolerantă. Și Uniunea Europeană ce face este să promoveze un spirit de toleranță. Okay? Hristos, pe de partea cealaltă, prezintă un model foarte rigid. Lumea îl vede în felul acesta, știi? Dar adevărul pe care Hristos îl proclamă este, nu este unul relativ, este unul absolut. Și de aceea oamenii nu pot să-L sufere pe Iisus, pentru că El spune adevărul meu este absolut. Oamenii nu tolerează așa ceva, deși zic că sunt o cultură tolerantă, dar se tolerează unul pe altul și tolerează păcatul. Și acest spirit poate să pătrundă ușor în contextul nostru, printre noi, și să vezi pe cineva că face ceva și să-l tolerezi. Iisus zice, nu trebuie să tolerăm păcatul. Și atunci când ești fidel adevărului, trebuie să o rupi cu orice rău. Da? Și ați văzut și din textele pe care le-am citit la început. Scrisoarea se termină cu o promisiune. Uitați-vă în versetul 17. Cel ce are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul. Da, asta este refrenul care se aude la toate cele 7 biserici. Ascultați mesajul ăsta. Mesajul ăsta nu e doar pentru biserica din Pergam. Mesajul ăsta nu e doar pentru biserica din Efes. Voi cercetați-vă dacă sunteți în dragostea din tâi. Dar mesajul ăsta nu este doar pentru biserica din Filadelfia. Mesajul ăsta este pentru toate bisericile, din toate secolele, din toate generațiile, pentru credincioși de pretutindeni. Dacă ai urechi, ascultă ce spune bisericilor Duhul. Da? Și apoi zice, ascultați promisiunea asta, celui ce învinge îi voi da mană ascunsă și îi voi da o piatră albă pe care este scrisă un nume nou, pe care nu-l cunoaște nimeni în afară de cel care îl primește. Mană, piatră albă și un nume nou. Ok? Vă aduceți aminte mana? Studiem Exodul în timpul săptămânii. Da? Mana Exodului. Iisus vine și spune, eu sunt pâinea. Dacă cineva flămânzește să vină la mine și nu va mai flămânzi în veci. Iisus este, mana aia din Vechiul Testament era o ilustrație a ceea ce va însemna Iisus pentru poporul lui, pentru biserică. El este adevărata pâine. Da? Și când zice aici și îi voi da mana ascunsă, îl voi da pe Hristos, se va bucura de Hristos, va fi în prezența lui Hristos. Apoi, când zice piatra albă, ascultați, în vremea aceea antică, în toate competițiile care erau și chiar și în Pergam era o arenă de vreo 10.000 de locuri, destul de mare pentru vremea aceea, și cei care învingeau, cei care câștigau la toate aceste competiții sau olimpiade, primeau o piatră albă. Dacă noi citim piatră albă și probabil că nu ne gândim, la noi sunt medalii. Dacă Ioan ar fi scris, probabil în secolul 21, ar fi scris mană, o medalie de aur. Dar atunci a zis piatra albă. Cu acea medalie de aur avea acces la orice petrecere. Da? Ați văzut când sunt tot felul de decernare de asta de premii, globul, nu știu care, covoarele astea care se împrăște, știi, și astea. Cu piatra aia albă aveai acces la orice petrecere din vremea aia. Că tu ai câștigat o competiție. Da? Cu medalia asta de aur ai fost olimpic, la olimpiadă, ai câștigat medalia de aur, aveai acces oriunde. Și Hristos zice, cel care va învinge, îi va da o astfel de piatră albă. Va avea acces la cea mai mare petrecere care a fost vreodată pe pământul ăsta și va fi vreodată. Știți care e asta? Îmi pare rău, nu nunta voastră, nunta mielului. Nunta mielului, ea va fi cea mai tare petrecere. Cei mai tari invitați vor fi invitați acolo. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt vor fi acolo. Va fi o petrecere extraordinară. Abia aștept petrecerea aia. Și el zice, voi da o piatră albă, vei avea acces acolo. Și apoi zice un nume nou. Și sunt diverse păreri cu privire la acest nume nou. O identitate nouă vom primi în momentul în care vom fi în ceruri. Însă mie mi-a plăcut conexiunea pe care o face, cred că John Stott, dacă mi-aduc bine aminte. Vă aduceți aminte în Filipeni când îi zice lui Hristos că în momentul în care a înviat a primit un ce? Un nume nou, care e mai presus de orice nume. Okay? Și John Stott centrează toate aceste răsplăți, cum vreți să le numiți, mană, această piatră albă și acest nume nou, le centrează pe toate în Hristos și spune că ceea ce de fapt va primi cel care va învinge, va primi pe Hristos în toată plinătatea Lui și se va bucura de El în prezența Lui. Ascultați, noi ne bucurăm de Hristos acum. Amin? Dar modul în care vom face în acea zi în care vom fi învingători va fi de nedescris față de cum e acum. Ne vom bucura de Hristos pe deplin când vom fi cu El. Două întrebări pentru noi astăzi de meditat. Prima, tolerez eu ce este lumesc în viața mea personală și în biserică? Și le-am pus pe amândouă, deși contextul ăsta vorbește despre biserică, dar sunt lucruri în viața ta pe care le tolerezi, păcate pe care le faci și ar trebui, știi că ar trebui să nu le faci, un stil de viață poate păcătos, poate niște dorințe care ar trebui să nu fie în inima ta și ești singurul care le vede și le tolerezi, poate ar trebui să nu le mai tolerezi. Ok? Ar trebui să faci ceva cu ele. Și apoi, întrebarea a doua, cât de fidel sunt față de Iisus și față de cuvântul Lui? Ascultați, mă impresionează foarte tare refrenul ăsta care apare în Apocalipsa. Ioan a fost fidel cuvântului și fidel lui Hristos. Antip a fost fidel lui Hristos și fidel cuvântului. Biserica asta din Pergam, deși exista problemele care erau, era fidelă cuvântului și numele lui Hristos. Biserica secolului 21, per total, nu pare să fie credincioasă cuvântului lui Dumnezeu. Adică dacă tu zici că ești fidelă cuvântului lui Dumnezeu și te întorci spre toate actele deștepte și inteligente și fantastice ale lumii, care ți le arată prin știință și zici, da, cuvântul lui Dumnezeu nu e relevant și nu e suficient, mai am nevoie și de asta și de asta. În ce fel proclam tu cuvântul lui Dumnezeu că e suficient? Că asta e tot ce avem nevoie ca și oameni. Că Iisus este tot ce avem nevoie. Că nu ne mai trebuie nimic altceva. Dacă l-am pe Iisus și am cuvântul lui, am tot. Ok? Biserica secolul 21 nu mai este acolo. Poate prea puțin credincioși ai secolul 21 sunt acolo. Dar mă rog lui Dumnezeu să vă facă pe voi, să mă facă pe mine astfel de oameni. Martori ai lui Iisus, credincioși cuvântului și lui. Amin? Care fim fideli lui și să nu tolerăm în niciun fel păcatul și o comunitate care se murdărește cu lumea. Să nu tolerăm așa ceva. Domnul să ne ajute. Amin.